dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Odluka premijera Borisa Johnsona da suspenduje parlament nezakonito odlučio Vrhovni sud. Predsjednik britanskog parlamenta najavio zasedanje tog tela u sredu. Rektorka na sastanku sa studentima koji blokiraju rektorat. Vlada će usvojiti još zaključaka o unapređenju izbornih uslova, najavio Stefanović. Cipras 1. oktobra u Skoplju na konferenciji o Zapadnom Balkanu. Španski Vrhovni sud odobrio ekshumaciju Frankovih posmrtnih ostataka. Sutra oblačno i malo toplije, do 24 stepena. Za Radio Slobodna Evropa govori reditelj Oleg Sencov, nakon što je 7. septembra oslobođen iz ruskog zatvora kao deo razmene zatvorenika između Ukrajine i Rusije.
Kada kažem borba, to znači suprotstavljanje Putinovom režimu koji hoće na prvom mestu da porobi Ukrajinu.
Čućete i koliko su realne najave da bi Srbija od novembra mogla da izvozi u Kinu 50.000 tona svinjskog mesa. Evo šta o tome kaže agroekonomista Milan Prostran.
Ja bih bio sa velikom rezervom. Samo da se podsjetimo da je Srbija, kada je bila u najboljoj ekonomskoj kondiciji, kada je imala razvijeno stočarstvo i kada je imala veoma povoljan sporazum sa Evropskom unijom, mi smo tada izvozili negdje 25.000 i 30.000 tona mesa.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Odluka premijera Velike Britanije Borisa Johnsona da suspenduje parlament na 5 nedelja je nezakonita. Odluka je Vrhovnog suda u Londonu. Kritičari suspenzije parlamenta tvrdili su da je ovo bio pokušaj premijera da se spreče pregovori o izlasku Velike Britanije iz Evropske unije bez dogovora. Odmah nakon odluke suda, predsjednik Donjeg doma britanskog parlamenta John Bercow je ubrzo posle konsultacija sa šefovima poslaničkih stranaka saopštio da će to telo za sedati u sredu u 11.30 po lokalnom vremenu. Detalje prenosi Ajla Obradović.
Najviši sud u Velikoj Britaniji rekao je da je pogrešno zaustaviti parlament u izvršavanju njegovih dužnosti. Uticaj na temelje demokratije su ekstremni, izjavila je predsjednica Vrhovnog suda Brenda Hale, koja je pročitala presudu. Sudu nije dostavljeno nikakvo opravdanje za djelovanje sa tako ekstremnim efektima, dodala je Hale. Ovo nije uobičajena suspenzija. Suspenzija se dešava u drugačijim okolnostima, kazala je Hale misleći na izlazak Velike Britanije iz Evropske unije. Nisu objašnjeni razlozi suspenzije na 5 sedmica, kada je uobičajeno vrijeme da se pripremi kraljičin govor kojim se formalno otvara novo zasjedanje parlamenta 4 do 6 dana, dodala je Hale. 11 sudaca donijeli su ovu odluku jednoglasno. Odmah se mogu poduzeti koraci za zasjedanje parlamenta, kazala je Hale i dodala da predsjedavajući parlamenta odlučuje o narednim koracima. Reakcija Johna Bercowa, predsjedavajućeg parlamenta, uslijedila je odmah. Rekao je da se sjednica parlamenta mora hitno sazvati. Što prije ću se konsultovati sa liderima stranaka, napisao je Bercow u izjavi. Vrhovni sud smatra da je suspenzija sudska stvar, iako su ministri ranije tvrdili da obustava ili odgađanje rada parlamenta nije sudska stvar. Parlament je suspendovan u ponedjeljak 9. septembra i bilo je planirano da suspenzija traje do 14. oktobra. Protivnici ovog poteza britanskog premijera Borisa Johnsona smatraju da je ovo pokušaj da se spriječi pregovori o izlasku Velike Britanije iz Evropske unije bez dogovora, što Johnson podržava. Vlada je saopćila kako će se pridržavati presude Vrhovnog suda, ali Johnson, koji je u Njujorku na UN-ovoj konferenciji o klimatskim promjenama, nije isključio mogućnost novog raspuštanja parlamenta ako presuda bude protiv njega. Izlazak ove zemlje iz Evropske unije planiran je za 31. oktobar. Ranije i Škotski apelacioni sud donio odluku da je suspenzija nezakonita.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prelazimo na domaće aktuelnosti. Sastanak rektorke Beogradskog univerziteta Ivanke Popović i studenata koji blokiraju zgradu rektorata počeo je oko 11 časova. Učesnici blokade ovoga puta su pustili predstavnike medija da snime početak tog susreta i da u holu zgrade sačekaju izjave. Studenti iz udruženja 1 od 5 miliona već više od 10 dana drže pod blokadom zgradu rektorata, tražeći od rektorke Ivanke Popović da predloži premijerki Ani Brnabić da smeni ministra financija Sinišu Malog zbog spornog doktorata. Nakon jučerašnjeg razgovora, rektorka Popović izjavila da je sastanak protekao konstruktivno i da su korak bliže dogovoru. A ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, koji je šef radne grupe vlade koja se bavi izborima, najavio je da će na sledećoj sednici vlade Srbije biti usvojeno još zaključak o unapređenju izbornih uslova. Povodom zaključaka koje je vlada donela u ponedeljak na predlog radne grupe na čijem je čelu, Stefanović je za Blic rekao da se tim zaključcima jasno ukazuje članovima vlade i drugim imenovanim i postavljenim licima i direktorima na članove zakona Agencije za borbu protiv korupcije kojima javni funkcioneri ne mogu da koriste javne skupove i susrete koji imaju u svojstvu funkcionera za promociju političkih stranaka. Stefanović je najavio izmene zakona kojim će biti tačno definisano šta predstavlja javni resurs. Nebojša Zelenović, lider Zajedno za Srbiju i jedan od čelnika opozicionog saveza za Srbiju za RS, kaže da se bez obzira na zaključak vlade Srbije u unapređenju izbornih uslova, odluka tog opozicionog bloka da neće učestvovati na izborima doneta 16. septembra neće menjati.
Naša odluka o bojkotu je definitivna. Ali to ne znači da mi nećemo da razgovaramo sa ljudima iz Evropske unije i sa bilo kim ko hoće da poprave ovu situaciju. Ali sad smo došli u situaciju da za ove izbore je kasno. Reakcija Evropske unije i Mekalistera je uvek dobrodošla, ali je zakasnila. Da. Stigla je prekasno. I sad jednostavno i da se sve dogovori, da današnji dan da se sve dogovori, nema dovoljno vremena za izbore koji su najavljeni za mart mesec. Da li postoji mogućnost ili ne postoji mogućnost da se pomeraju izbori, ili da li je to zakonito ili nije zakonito, ja vam kažem, sve je moguće kad postoji politički konsenzus. Tražili smo da se promeni REM, neće. Tražili smo da razgovaramo o izbornim pravilima o RIK-u, neće. I sad izlazi ministar sa nekim predlogom, ja vam sad kažem, taj predlog je besmislica.
U zaključcima vlade Srbije uvode se sankcije za upotrebu imovine javnih preduzeća u političke svrhe, zabrana stranačkih pritisaka na zaposlene u njima, predviđa se izbor neimenovanih članova REM-a, a Agenciji za borbu protiv korupcije se daje rok od 5 dana za odluke po prijavama za zloupotrebu kampanje. Zaključak vlade Srbije govori koliko se vlast uplašila bojkota izbora, kaže za RS Boban Stojanović, politikolog i jedan od članova tima za dijalog sa vlastima ispred potpisnika sporazuma sa narodom. Funkcionarska kampanja nije najveći izazov, daleko najveći problem su, kaže on, mediji, a o tome zaključci vlasti ne kažu ništa.
Ovo jeste možda dobar korak ka tome, ali i dalje apsolutno nedovoljno, jer funkcionarska kampanja je samo jedan mali aspekt celokupnih izbornih problema i mislim da vlast, ako želi, opoziciju na izborima, iako opozicija zaista bi trebalo da razmišlja, da preispita odluku, da bi moralo što pre da se krene od medija, jer su mediji ti gde je potreban taj neki period da se ovde ile u normale stvari, dok ove neke druge, rekao bih možda i stvari koje se tiču same izborne kampanje, za njih ima vremena, znači vi stvari koje se tiču izbornog dana, vi možete ih promeniti do izbora, ali pitanje medija ne možete promeniti 45 ili 60 dana pred izbora i mislim da ako vas zaista je spremna sada na neku vrstu korenitih ustupaka da mora da krene od medija, inače ja mislim da opozicija ne bi trebalo na osnovu jednog segmenta, to je funkcionarska kampanja, da tako lako odustane od bojkota koji očigledno daje rezultate, jer sve ovo je bilo nezamislivo do pre meseci ili dva.
Vlada Srbije zaključkom o izbornim uslovima praktično podsjetila svoje funkcionere na ono što im je zakonska obaveza još od početka 2010. tako da se ne bi moglo reći da se time nešto suštinski promenilo, kaže Nemanja Nenadić, programski direktor nevladine organizacije Transparentnost Srbije.
Ono što je Srbiji potrebno kada je reč o ponašanju javnih funkcionera tokom kampanje jeste da se ono detaljnije uredi kroz zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije, pre svega da bi se sprečila pojava organizovanja funkcionerske kampanje i obezbeđivanja dodatne promocije kroz navodno redovne aktivnosti državnih organa i njihovih rukovodilaca. I u ovoj oblasti, a i u većini drugih oblasti, kao što je recimo finansiranje izborne kampanje, medijsko predstavljanje, da bi se nešto zaista bitno promenilo, moraju se promeniti, dopuniti i relevantni zakoni, znači to se ne može rešavati kroz neke instrukcije ili zaključke kojima vlada sama sebe obavezuje ili informiše funkcionere koji su i podređeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Međunarodna konferencija Besmrtni puk na inicijativu Ministarstva za rad i izvršnog odbora Udruženja Besmrtni puk u Rusiji održat će se 25. septembra u Domu Vojske Srbije u Beogradu. Konferenciji će prisustvovati oko 80 učesnika, kako je najavljeno, oni dolaze iz 55 zemalja. Ova konferencija se po prvi put održava izvan granica Rusije, prema rečima ministra za rad u vladi Srbije Zorana Đorđevića, teme o kojima će biti reči su Drugi svetski rat kao i borba protiv fašizma. Na pitanje Radija Slobodna Evropa koliko sredstava je Srbija izdvojila iz budžeta za ovu konferenciju, Đorđević je naveo da Srbija ne finansira događaj.
To radi, znači, naši prijatelji iz Ruske federacije koji potpuno finansiraju. Ono što smo mi preuzeli na sebe jeste da logistički pomognemo, s obzirom da gosti dolaze iz Ruske federacije i mi smo preduzeli aktivnosti kako bi njima pomogli oko rezervacije samog doma vojske, restorana, da prihvat gosti i tako dalje. Sve ono što možemo logistički da pomognemo da bi se ta konferencija desila i organizovala najbolju pomoć.
Ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić izjavio je da Srbija ne ulazi u Evroazijsku ekonomsku uniju, kako se to ovih dana spekuliše u domaćim i regionalnim medijima, nego potpisuje sporazum o slobodnoj trgovini kakav smo i do sada imali sa Rusijom, Belorusijom i Kazahstanom. Onakav kakve imamo sa Turskom ili državama CEFTA, rekao je Ljajić za Politiku, dodajući da se Evroazijska unija umeđu vremenu proširila i na Jermeniju i Kirgiziju i donela odluku da ujednači ugovor o slobodnoj trgovini sa trećim zemljama, među kojima i Srbija. Srbija 25. oktobra potpisuje sporazum sa Evroazijskom ekonomskom unijom koji će zameniti postojeće dogovore i koji će podrazumevati i proširenu listu bescarinskih proizvoda, podseća Politika. A Srbija je u 2018. prema podacima Republičkog zavoda za statistiku proizvela 303 hiljade tona svinjskog mesa, a u planu je da od novembra u Kinu izvozi šestinu te količine. Ministar poljoprivrede Srbije Branislav Nedimović rekao je da nema kvota, ali da bi polazna osnova mogla biti 50.000 tona. Zvanični podaci, međutim, pokazuju da je 2018. Srbija daleko više uvozila svinjetinu nego što je izvozila, zbog čega stručnjaci najave zvaničniku o izvozu u Kinu uzimaju sa velikom rezervom. Pripremila Mila Đurđević.
Zvanični podaci, međutim, pokazuju da je prošle godine Srbija uvezla 6 puta više svinjskog mesa nego što je izvezla. Upravo je svinjsko meso u 2018. zauzelo prvo mesto na top listi prehrambenih proizvoda koje Srbija uvozi. Koliko je realno da od jednog od glavnih uvoznih proizvoda Srbija napravi izvozni adut, i to u količinama koje je najavio ministar Nedimović, objašnjava agroekonomista Milan Prostran.
Ja bih bio sa velikom rezervom. 50.000 tona je jedna ozbiljna cifra mesa. Samo da se podsjetimo da je Srbija, kada je bila u najboljoj ekonomskoj kondiciji, kada je imala razvijeno stočarstvo i kada je imala veoma povoljan sporazum sa Evropskom unijom ili tadašnjom Evropskom ekonomskom zajednicom, pa kasnije Evropskom zajednicom i tako dalje, mi smo tada izvozili negdje 25.000 i 30.000 tona mesa, dakle na tom bliskom tržištu.
Najviše svinjskog mesa prema podacima Republičkog zavoda za statistiku Srbije prošle godine izvezla u Rusiju 2000 tona, zatim u Severnu Makedoniju 1673 tone i u Crnu Goru 1275 tona. Upravo u bliskim tržištima Prostran vidi šansu Srbije za izvoz u poređenju sa dalekim tržištima poput Kine.
Ipak su nama najrealnija tržišta u okruženju. Znate, male zemlje obično trguju po principu koncentričnih krugova. Dakle, vi trgujete prvo sa bližim susjedima, pa idete malo dalje i verovatno nama je najrealnije ovo susjedstvo i deo u Evropskoj uniji.
Upravo sa Evropskom unijom Srbija najviše trguje. Spoljno-trgovinska razmjena u 2018. iznosila je 63% ukupne trgovine. Podaci su nadležnog ministarstva, dok je sa Kinom razmjena u istom periodu iznosila 5%. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Odluka premijera Borisa Johnsona da suspenduje parlament nezakonito odlučio Vrhovni sud. Predsjednik britanskog parlamenta najavio zasedanje tog tela u sredu. Rektorka na sastanku sa studentima koji blokiraju rektorat. Vlada će usvojiti još zaključak o unapređenju izbornih uslova, najavio Stefanović. Cipras 1. oktobra u Skoplju na konferenciji o Zapadnom Balkanu. Španski Vrhovni sud odobrio ekshumaciju Frankovih posmrtnih ostataka. Sutra oblačno i malo toplije, do 24 stepena. U nastavku ćete čuti kako na festivalu u Budvi u jednoj operi učestvuju umetnici iz više zemalja. Među njima je violinistkinja iz Albanije Anela Milana.
This experience for me is probably the best experience after my studies. I've studied in England.
Za mene ovo vjerovatno najbolje profesionalno iskustvo nakon studija, a studirala sam u Engleskoj.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bivši premijer Grčke i lider opozicione Sirize Aleksis Cipras će 1. oktobra u Skoplju učestvovati na konferenciji o Zapadnom Balkanu u organizaciji Ekonomista. Kako su prenijeli makedonski mediji, Cipras će zajedno sa premijerom Severne Makedonije Zoranom Zaevom, sa kojim je postigao dogovor o rješavanju decenijskog spora oko imena, debatovati na centralnom okruglom stolu koji su sljedeći koraci evropske integracije Zapadnog Balkana. Iran je odbacio zajedničku izjavu čelnika Francuske, Nemačke i Velike Britanije koji su ovu zemlju optužili za napade na saudijska naftna postrojenja. Iranski ministar spoljnih poslova Mohamad Džavad Zarif optužio ih je za ponavljanje apsurdnih američkih tvrdnji. Nemačka kancelarka Angela Merkel, francuski predsjednik Emmanuel Macron i britanski premijer Boris Johnson optužili su Iran da je odgovoran za napad od 14. septembra na saudijska naftna postrojenja i apelovali na Teheran da se uzdrži od novih provokacija. Jasno nam je da Iran snosi odgovornost za taj napad. Nema drugog verodostojnog objašnjenja, navodi su u zajedničkom saopštenju posle sastanka na marginama Generalne skupštine UN-a u Njujorku. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da u ovom trenutku nije planiran sastanak sa iranskim predsjednikom Hasanom Rohanijem na marginama Generalne skupštine, ali je dodao da nikada ništa ne isključuje.
We have a lot of pressure on them right now.
Imamo veliki pritisak na Iran, veći nego ikada. U Iranu znaju da će se mnoge stvari dogoditi. Dozvolite mi da to kažem ovako. Puno stvari se dešava u odnosu na Iran, mnogo više od onoga što mediji znaju.
Ne borim se protiv Rusije, borim se protiv režima Vladimira Putina. To nije isto, rekao je za Radio Slobodna Evropa ukrajinski reditelj Oleg Sencov nakon što je 7. septembra oslobođen iz ruskog zatvora kao deo razmene zatvorenika između Ukrajine i Rusije.
Suočio sam se sa optužbama za terorizam, ali ako je bilo kakvih stvarnih zločina i bilo kakvih stvarnih žrtava koje bi na neki način činile optužbe verovatnim, niko se ni na koji način ne bi borio za moje puštanje širom sveta. Ništa zajedničko sa stvarnim životom. Morate razumeti da optužbe ruskih vlasti protiv mene nemaju veze sa realnošću.
Sencov je rekao da bi se rukovao sa Putinom kada bi to značilo da bi za svako rukovanje sa njim bio oslobođen jedan zatvorenik.
Kada kažem borba, to znači suprotstavljanje Putinovom režimu koji hoće na prvom mestu da porobi Ukrajinu. Ta borba bi značila kraj rata u Donbasu, povratak naših zatvorenika i da povratimo Krim. To su stvari za koje je svaki Ukrajinac obavezan da se bori. To ne znači da neko ima obavezu da ode negde i digne nešto u vazduh. To nije to.
Oleg Sencov je osuđen u Rusiji na 20 godina zatvora 2015. godine zbog, citat, planiranja terorističkih akcija na Krimu. Sjedinjene Države i Evropska unija kvalifikovali su suđenje Sencovu kao političko. Španski vrhovni sud odlučio je da socijalistička vlada u tehničkom mandatu može da ekshumira posmrtne ostatke bivšeg diktatora generala Francisca Franka. Pitanje sklanjanja posmrtnih ostataka fašističkog diktatora već je više od godinu dana predmet sukoba socijalističke vlade i Frankovih potomaka.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Posle izbacivanja iz vlade, bivši ministar unutrašnjih poslova Italije i lider ultradesničarske partije Liga Matteo Salvini obilaskom gradova i prepoznatljivom retorikom strpljivo će se pripremati za opšte izbore i povratak na vlast, očekujući da će njegova popularnost rasti, a trenutna koalicija slabiti, pišu svetski mediji. Kada se Salvini okrenuo protiv svog koalicionog partnera u vladi, pokret 5 zvezdice je formirao savezništvo sa svojim bivšim neprijateljom, demokratskom strankom na levu
Sarajevom centru dok je premijer Giuseppe Conte ostao na funkciji. Pošto je izbačen iz vlade, Salvini na umu ima samo jednu stvar, slavni povratak, marš na Rim 21. veka demokratskim sredstvima, napisao je politički analitičar Kit Nicol u komentaru za EU Observer. Savez dugogodišnjih neprijatelja pokreta pet zvezdica i demokratske stranke od početka deluje nefunkcionalno, ocenjuje Nicol i dodaje da njihov labavi zajednički program u 26 tačaka neće moći da nadoknadi mnoštvo nesuglasica koje će se neizbežno pojaviti čim se uključu u posao vlade. Sve vreme, ukazuje komentator EU Observera, Salvini će se pripremati za neizostavne opšte izbore gde će procvetati, pogotovo što simptomi koji su doveli do povećanja njegove popularnosti, priliv migranata, pretnje nacionalnoj bezbednosti i ekonomsko slabljenje, ne pokazuju znakove opadanja. Lokalni izbori u oktobru biće rani pokazatelj uticaja promene u vlasti na glasove lige. Ankete javnog mnenja trenutno je daju 13% prednosti sa podrškom od 33% građana, što će se verovatno povećati kako se vlada bude raspadala, ocenjuje komentator EU Observera. Hoće li Italija za sobom ostaviti Salvinijevo doba ili ne, uveliko će zavisiti od sposobnosti evropskih lidera da pokažu stvarnu predanost pronalaženju zajedničkog stava o migraciji u skladu sa osnovnim evropskim vrednostima, ukazuje briselski Politico, ističući da je Italija spremna da promeni imigracionu strategiju Matea Salvinija, ali da to neće moći bez pomoći Brisela.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e, Slobodna Evropa, ORG.
U nastavku ponovo domaće aktuelnosti. Bivši radnici fabrike Zastava kamioni iz Kragujevca koja je u stečaju danas u sedmi put zaredom protestovali ispred Skupštine grada tražeći da im fabrika isplati sve dugove pre nego što počne rasprodaja imovine. Vlada Srbije je preuzela obavezu da otpuštenim radnicima isplati sve zaostale zarade i druga potraživanja, da im poveže radni staž, ali to do danas nije učinila. Nezadovoljne radnice najavili su da će zbog toga u četvrtak doći u Beograd na protest ispred Ministarstva privrede vlade Srbije, javlja Branko Vučković.
Milojko Popović, član organizacionog odbora bivših radnika fabrike Zastava kamioni, kaže za Radio Slobodna Evropa da oni traže da vlada Srbije konačno ispuni obaveze koje je preuzela prema njima.
Da nas isplati po protokolu iz 2008. godine što je potpisano s onom vladom, a ova je vlada prihvatila 2012. godine da se isplate sva dugovanja radnicima, povezan radni staž, sve jubilarne nagrade, sva dugovanja svim radnicima. Ne razilazimo se dok ne postignemo konačan dogovor.
Nenad Matić, jedan od potpisnika protokola iz 2008. godine, predsjednik tadašnjeg sindikata grupe Zastava vozila, podsjetio je nezadovoljne radnike okupljene ispred Skupštine grada da je taj dokument potpisao i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Da je prva vlast i druga vlast potpisala i mislim da treba da se borimo da isteramo ovo na najbolji mogući način što se tiče Zastave kamiona.
Da isplatu dugova čeka oko 650 radnika fabrike Zastava kamioni, koji su ostali bez posla i novca, a među njima je i Radica Varjačić, koja je posle 34 godine rada zajedno sa kolegama, kako kaže, na prevaru oterana na ulicu.
Generacija koja je otišla bez ičega, a sve potpisano. Znači, staž, ljudi ne mogu da odu penziju. Preživljava. A to je strašno.
Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Nasilna smrt 17-godišnjeg mladića iz severno-banatskog mesta Novi Kneževac ponovo je otvorila temu vršnjačkog nasilja. Njega su pretukli njegovi vršnjaci, a žrtva je preminula od zadobijenih povreda. Dok javnost zahteva reakciju nadležnih institucija, mahom ukazuju na odgovornost roditelja. Da li je teret odgovornosti samo na porodicama osumnjičenih ili je ipak reč o širem problemu? Pripremio Norbert Šinković.
Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, od 2013. godine do sredine prošle godine u Srbiji je zabeleženo 50 slučajeva ubistva čiji su počinioci maloletnici. Omladinska radnica Ida Boka kaže da je ključno da zajednica razume da je u ovim slučajevima reč o mnogobrojnim žrtvama.
Ukoliko mi tretiramo te mlade osobe koji su počinioci tih zločina kao baš nas briga za njih, odvedite ih u zatvor da pravda bude zadovoljena, postižemo samo to da će se takve stvari ponavljati. Treba da se bavimo i sa takvim ljudima, to je sa takvim mladim ljudima i pre nego što se to desi.
Osim smrti 17-godišnjaka u Novom Kneževcu, prošle nedelje je još jedan slučaj vršnjačkog nasilja uznemirio javnost. Reč je o snimku nasilja u kojem jedna učenica jedne škole u beogradskoj gradskoj opštini Barajevo uz pomoć još jedne vršnjakinje maltretira drugu učenicu. Skoro istovremeno sa ovim slučajem Ministarstvo prosvete je moralo reagovati i u jednom drugom slučaju. Reč je o snimku koji pokazuje tuču dečaka u Velikoj Moštanici u opštini Čukarica na domak Beograda. Slučaj vršnjačkog nasilja zabeležen je i u Smederevu, gde su dve devojčice drugog razreda napale godinu dana mlađu učenicu, prenala je Radio Televizija Srbije. U red slučajeva vršnjačkog nasilja stao je i Zemun, gde je nastao snimak na kom se vidi kako maloletnica obara na zemlju i šutira slabiju od sebe, dok deca u blizini to mirno posmatraju. Zašto smo postali tolerantni na nasilje? Pitali smo sociološkinju Miljanu Vorkapić-Viček.
Jedan deo odgovornosti se odnosi na državu i na institucije koje ne sprovode mere zaštite na adekvatan način. Druga stvar se odnosi na tradicionalno shvatanje. Konkretno, u našem slučaju u društvu nasilje je bilo relativno dugo tolerisano i prihvaćeno. Istovremeno istraživanje pokazuju da što smo više izloženi nasilničkim sadržajima i informacijama u medijima i okruženju, dolazimo do toga da postajemo otporniji i manje reagujemo.
Na slučajeve maloletničkog nasilja reagovao je i ministar prosvete Mladen Šarčević. On je naglasio da su škole dužne da prijave vršnjačko nasilje, ali da je neophodno da tužilaštvo, centar za socijalni rad i direktori škole pokrenu postupke protiv roditelja. On je istakao da škole godišnje prijave 840 slučajeva nasilja. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Budvi je otvoren četvorodnevni festival koji je plod saradnje umetnika i kulturnih institucija iz Crne Gore, Italije i Albanije. Festival u Budvi je samo deo umetničkog proizvoda koji će publika videti u gradovima partnerima, italijanskoj Barleti, Fieri i Tirani u Albaniji te Budvi. Prenosi Jasna Vukićević.
Publika u Crnoj Gori rijetko ima priliku da vidi operna djela na otvorenim scenama, pa je Služavka gospodarica u režiji Vladana Đurkovića i izvođenju umjetnika iz Crne Gore, Italije i Albanije nešto novo za domaću festivalsku publiku, kaže Tea Đorđević iz Fondacije Operose, partnera koprodukcije.
Serva Padrona je opera koja je jako dobra kao introdukciono opersko djelo za mlađu publiku. Ona je interesantna, komična, a ipak vodi se jednom temom koja je dan danas izuzetno aktuelna, a to je jedna udaja iz koristi ili ti pronalaženje svog zlatnog izvora. A sa druge strane, komedija je, pa je negdje prijemčivija široj publici.
Glavnu ulogu u operi Služavka gospodarica ima Kotoranka Petra Radulović, studentkinja Državnog univerziteta za muzičku i scensku umjetnost u Beču.
Božidar je iz Bugarske, ja sam iz Crne Gore, a Savino je iz Italije i super nam je bila saradnja zato što smo pričali i na italijanskom i na engleskom i na našem jeziku između orkestra.
Anila Milana je violinistkinja iz Fiera u Albaniji i ovo joj je prvi put da učestvuje u sličnom projektu.
This experience for me is probably the best experience after my studies. I've studied in England.
Za mene ovo vjerovatno najbolje profesionalno iskustvo nakon studija, a studirala sam u Engleskoj. Brzo smo se uklopili i mogu reći da je nivo profesionalnosti među svim ovim umjetnicima zaista visok i u tom smislu nema granica među nama. Sve djeluje veoma lako i prirodno i ne vidim razlog zašto ne bi moglo da se dešava češće u svim zemljama regiona. Odmah smo pronašli zajednički jezik, jezik umjetnosti i divno je. U Budvi će ovih dana boraviti i predstavnici drugih primorskih festivala koji će razgovarati o prvim koracima kulturne saradnje na nivou Jadranske regije. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Završavamo najvažnijim vestima. Odluka premijera Borisa Johnsona da suspenduje parlament nezakonito odlučio Vrhovni sud. Predsjednik britanskog parlamenta najavio zasedanje tog tela u sredu. Rektorka na sastanku sa studentima koji blokiraju rektorat. Vlada će usvojiti još zaključak o unapređenju izbornih uslova, najavio Stefanović. Cipras 1. oktobra u Skoplju na konferenciji o Zapadnom Balkanu. Španski Vrhovni sud odobrio ekshumaciju Frankovih posmrtnih ostataka. Sutra oblačno i malo toplije, do 24 stepena. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Pratite nas na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Prijatno.